Posloucháte pořad Dvojky Českého rozhlasu.
To je pravda, zdraví je to nejdůležitější, co máme. To, myslím, by mohli potvrdit dnešní hosté. Použila jsem plurál, to znamená, že jsou dva. Radka, novinářka, a Jan, herec, Podměšilovi. Pěkně vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Jak se máte? Radko, jak se máte po boku Jana?
Hezky. Hezky, ale rychle.
Ale když hezky, tak myslím, že ono, když je člověku hezky, tak to rychle utíká. To se právě jako musí dodat a jde to v ruku v ruce. Jak vy se, Honzo, máte po boku Radky?
Mám se taky moc hezky, skvěle.
A taky rychle?
Myslím, že to je tak společný téma nebo společná rovina, abychom stihli věci, které chceme dělat a chceme prožívat, a abychom zvládli i rodinu a naše zaměstnání, tak to nejde moc pomalu. To si musí přidat rychlost, ale myslím si, že si to dokážeme vykompenzovat a že potom si vždycky jako trošku odpočineme nebo spočineme, a opravdu se máme moc hezky a jsem za to šťastný.
My vám to moc přejeme. Všichni, říkám za posluchače Českého rozhlasu. Na návštěvě Vě, jaká je, na Českém rozhlase Dvojce, máme Radku a Jana Podměšilovi. Musím říct, že pro spoustu lidí, kteří jsou třeba na dně, kteří si sáhli na dno, jste takovou světlou cestou, že vždycky je dobré nezoufat a vždycky je možné začít znovu a vždycky se může začít znovu dařit. Já to řeknu dvěma větami. Jan v 89. měl autonehodu, skončil na vozíku, měl pak dlouhé období, kdy se mu dlouho nedařilo, pak se mu malinko začalo dařit, ale nebylo to ono. A pak potkal Radku a dali se dohromady a mají Honzíka, kterému je 4,5 roku, a ještě máte Radko Šimona, je to
Šimona,
tak?
Šimona, kterému je 11 let.
Kterému je 11 let. Zkrátka, je možné začít znovu naplnit život vztahem, prací, láskou. Vnímáte to tak? Říkají vám to lidé, že jste pro ně třeba vzor? Radko.
No, vy teďko, jak jste to řekla, tak to trochu vypadá, že jsem taková samaritánka, která Honzu zachránila, ale třeba to bylo naopak, on zachránil mě.
Byla jste ve špatné situaci, když jste se potkali?
Ne, myslím si, že jsme se potkali v situaci, kdy oba dva jsme byli ve velké pohodě a byli jsme možná po několika letech nebo po mnoha letech naprosto smířený s životem, který jsme tehdy vedli. A myslím si, že ani mě, ani Honzu, ani ve snu nenapadlo, že by se něco mohlo změnit, že si myslím, že jsme byli tak jako nastavený, že strávíme nějaký čas sami, nebo já v mém případě sama se Šimonem. A právě proto, že jsme nic nečekali, tak jsme se potkali a tak to hezky dopadlo.
No, to bylo opravdu neuvěřitelné setkání a myslím, jste to tak vzala rychle, stručně, a já souhlasím, že byly takové různé vlny, že někdy to bylo trošku lepší, někdy se nedařilo, a jako to je vlastně přirozené, taková sinusoida, kterou člověk, nebo každý z nás trochu prožívá, ale přesně jak to zmínila Radka, tak mám pocit, že v okamžiku, kdy jsme se potkali, nebo kdy k tomu setkání došlo, vlastně pracovnímu nejprve, tak ten život byl jakoby stabilizovaný, nebo měl nějaký jakoby podle mě pevný základy, a vlastně fungovalo to. Fungovalo to teda, když mluvím za sebe, a mám pocit, že jsme se na tom shodli, a teď to Radka zmiňovala, ale to neznamená, že by právě v tu chvíli takovýmto setkáním nedošlo k velkému třesku, kdy najednou člověk se ještě překlopil jako do jiné dimenze, najednou jsem s velkým podivem, údivem a nadšením, jak si shledával, že najednou poznávám, nebo jsme se prolomili ještě do další roviny, do dalšího patra, a najednou mám pocit, že ten život ještě dostal další a hlubší smysl a rozměr. Právě v té rodině a v tom, co posléze jsme najednou začali sdílet společně. A toužili potom i společně, že to nebylo tak, že jeden nebo druhý by přicházel z nápady nebo někam manipuloval jaksi náš společný život a běh, ale jako kdyby ty nápady nám přicházely společně a současně. Takže ta shoda, ten konsenzus byl úžasný, že jsme najednou toužili, abychom se sestěhovali, abychom se vzali, abychom žili společně, abychom třeba se pokusili ještě rodinu rozšířit. A
nejdřív jsme se vzali a pak jsme se sestěhovali.
No, děkuju, no, ale tohle všechno byly jako strašně důležitý kroky a mám pocit, že právě jsme si tom nesmírně porozuměli. A to byl, ano, jak říkáte, úplně nový začátek a nový rozměr.
Je to tak, že Radko, vy jste dělala s Honzou jako novinářka s hercem rozhovor. Pamatujete si, kdy vás při jakém třeba otázce nebo při jakém slově Honzovi vás napadla myšlenka, že třeba byste mohli spolu něco?
To myslím, že mě nenapadalo.
Nenapadalo.
Hlavně my jsme se před tou jednou konkrétní prací, což byl rozhovor pro časopis, při které jsme spolu strávili poměrně hodně času, tak už předtím jsme se znali asi 12 let. Ale neznali jsme se úplně nablízko. A mně vždycky Honza připadal jednak, že je moc velký slušňák.
Taky bych řekla, takhle na dálku, ano.
Což se pak ukázalo, že je spíš rošťák. A pak mi připadal příliš slavný na to, abych usilovala o přátelství s ním.
Ne.
Takže my jsme se vlastně k sobě poprvé dostali až při té větší práci, ale znali jsme se dlouho, potkávali jsme se, určitě jsme spolu dělali řadu drobnějších rozhovorů.
Protože Radka psala vlastně do deníků, do Mladý fronty, nebo potom do Večerní Prahy, taky rubriky a recenze vlastně o divadle, o kultuře a o divadle.
Takhle se dali dohromady Radka a Jan Podměšilovi. Posloucháte Český rozhlas dvojku, dnes setkání s Radkou a Janem Podměšilovými. Radko, bylo pro vás to setkávání s Honzou, který byl na vozíku, protože když sedíte, tak jste z oka v oko, ale když stojíte, tak je to trochu něco jiného. Dokázala jste si představit všechno to, co sebou nese spolužití s člověkem na vozíku?
No, já jsem si to hlavně nepředstavovala, protože nebyl důvod vlastně. Ta okolnost, že Honza na vozíku nám nějak nekomplikovala život nebo maximálně v takových provozních věcech, jakože jsem ho nemohla třeba pozvat k sobě domů, protože ten byt byl ve třetím patře bez výtahu. I když jednou Igor Chaun ho tam vynesl na zádech, takže přece jenom navštívil. Ale myslím si, že to jsme nikdy neřešili.
Ani vy jste, Honzo, neřešil to, že Radka je vlastně může dělat všechno, ale vy nakonec taky.
No právě, já myslím, že, nebo děkuju za tu otázku, je případná, ale vlastně ta byla aktuální úplně z počátku, když teda jsem mi změnil tato okolnost v životě, že najednou potřebuju po tom úraze jakousi zdravotní kompenzační pomůcku, jak se to oficiálně jmenuje, ten vozík, ta kára, jak říkám rád, nebo rekvizita, teďka to pojmenovávám. A v tu chvíli jsem řešil dennodenně mnoho situací, které jsem neznal. A najednou na tom vozíku byly vlastně pro mě úplně nové, premiérové. A potřeboval jsem jakoby najít klíč k tomu, abych začal fungovat, normálně žít. A tehdy se to snad podařilo, mám pocit, že určitě, a přestal jsem to vnímat postupně. I stejný téma jsme potřebovali překonat a objevit, odhalit a posléze překonat třeba i při divadelní práci nebo při mojí práci jaksi herce. Přitom jsem se mohl k této práci vrátit, k této radosti i práci. A tehdy, jakoby když se tohle to podařilo zvládnout, tak najednou to opravdu nevnímám, protože jsem přijal tu situaci, že teda tato okolnost je změněná, že potřebuji k pohybu vozík, tu kompenzační pomůcku, ale jinak vlastně na to vůbec nemyslím a vůbec to pro mě není jakoby téma, o kterém bychom mluvili, které bychom řešili. To znamená, že je součástí jakoby toho, toho mého života, mého příběhu a myslím si, že možná i když jsme se s Radkou potkávali poprvé nebo třeba při těch divadelních premiérách, derniérách, kdy ona jako novinářka se přišla podívat a posléze při tom rozhovoru, který jsme spolu uskutečnili a který vlastně jakoby nám posléze naše příběhy jakoby propojil, tak nevím, jestli to řešila nebo ne, ale mám pocit, že to nebylo jakoby hlavní téma, nebo aspoň tak já jsem to nevnímal. Tak doufám, že...
No, protože to nebylo hlavní téma pro tebe, tak co bych to řešila já?
No, samozřejmě.
No, tak je to, dobře, tak to jsem rád, ale že to zmiňuješ, nebo že to takhle vlastně bylo přirozený, protože v tu chvíli to nebyla ta bariéra, která mezi námi stála, nebo byla překážkou, to nebylo.
Já mám životní filozofii všechno špatné pro něco dobré. A milionkrát se mi to v životě potvrdilo. Máte stejnou zkušenost?
Rozhodně. Já myslím, že když se pak člověku něco děje, tak pozná, že takový ty největší kliše, ty přísloví, že to opravdu jako funguje.
Určitě to funguje a vlastně cítím a mám zkoušeno i sám na sobě, že každá ta situace, která třeba vypadá v první chvíli špatně nebo katastroficky, člověk říká a je, tak to je konec, tak vlastně v sobě má tu jiskřičku, nějaký naděje, nějaký změny, jakýho posunu nebo posléze přinese úplně nový úhel pohledu, novou zkušenost, vlastně pozitivní vliv. To znamená, že z toho negativního se to překlopí do toho pozitivního a je to najednou posila. Je to vlastně jakoby určitý i posílení nebo obdarování nakonec.
Je to pravda. Nedávno jsem tady měla na návštěvě Marka Ebena a on říkal, že často s Markétou řešili, že kdyby se jí nebylo stalo to, co se jí stalo, tak že kdo ví, třeba už by byli dávno rozvedení, už by byli každý někde jinde a to člověku dá určitou vnitřní sílu a ukázněnost taky. Já vám děkuju, že jste přišli.
Jsem moc rád, že to zmiňujete a cítím to taky jako velkou posilu v našem společném životě ve smyslu, že to jakoby opravdu neřešíme, že kolikrát jakoby doma já jsem zastánce jako takového přístupu, takové filozofie, že to nemáme předimenzované a přeupravené proto, že dejme tomu potřebuji ten vozík jako svoji kompenzační pomůcku. Že máme tam dost místa, abych se tam dokázal otočit a tak dále, ale jinak je to vlastně běžný. Běžný byt nebo prostředí a tím pádem najednou i naši kluci, Radka a jaksi rodina další, širší, to taky podle mě vnímá jakoby takhle přirozeně, že to není tím dominantním právě tématem nebo jakýmsi rastrem nebo blokem, přes který se musí každý, kdo přijde ke mně jako nějak prokousat nebo k nám. A právě i kluci to vnímají velmi přirozeně a hrajeme
Neřeší to.
Hrajeme si na rytíře, vezmu Janíka na klín třeba a ne, on je rytíř, já jsem ten kůň nebo jsme oba rytíři. A maximálně slezu třeba z vozíku na zem, že si zahrajeme na koberci nebo tak a podobně. To bylo se Šimonem nebo i je. A když jedeme na kola, tak Janíčka, já si vezmu kola, ty si vezmi vozík a můžeme vyvenčit pejska. A vlastně necítím, že by v tom měli nějaký problém.
Na návštěvě na Českém rozhlase Dvojce máme novinářku a herce Radku a Jana Potměšilovi. Honzo a nakonec i Radko, před 3-4 lety jsem byla na hradu Kašperk, kde se hrál Richard III. Vy jste byl Richard, Honzo. A já jsem skutečně tak obdivovala, jak vy se pohybujete na tom vozíku, že vlastně k vám to patří. Já si neumím představit, že byste běhala. Vy jste byl tak rychlý, daleko rychlejší než všichni vaši kolegové. Jak se vám hraje divadlo na hradě a nakonec i v divadle?
Hraje se mi Dobře, skvěle, mám to moc rád a opravdu se někdy zdráhám to pojmenovávat prací, protože se těším do divadla, na představení, na zkoušku. Když jedeme na zájezd, tak o to víc, notabene třeba na Hradě Kašperk, který je opravdu úžasný a má veliké charisma. A mám velkou radost, že se tam z toho stala v podstatě tradice, že každý rok se tam podaří inscenovat některé představení nebo přivést. A letos opět přijedeme i s Richardem III. Začátkem srpna 9. až 11. bude Richard III. Přímo na Kašperku a potom Hamlet ještě třikrát 12. až 14. A bude to takový jakoby rozloučení, protože obě inscenace měly v Praze už derniéru v květnu. Tak je to trošku bolest v srdci, když to zmiňuju, ale na druhou stranu i ten čas je neúprostný. Vlastně Richarda jsme hráli 11 let od roku 2000, Hamleta od roku 2005. Nicméně, ptala jste se, jak se mi na tom vozíku existuje.
No právě, technicky mám tak, pocit, ono to není jednoduché se vůbec na ten Kašperk dostat s tím vozíkem.
A to všechno díky kolegům a jejich veliké ochotě a přirozenému soubití zvládáme už dlouhou dobu a nějakým způsobem jsme to taky museli vyřešit kdysi na počátku, kdy vznikla nervozita, že všichni mě chtěli pomáhat a pořád stáli za mnou, ale posléze pochopili a uklidnili se, že řadu věcí zvládnu a chci zvládnout sám a že jsem pokud možno co nejsoběstačnej a potom, když bude ta potřeba, takže poprosím a požádám a oni mi můžou pomoct. A opačně, já jsem samozřejmě věděl, že oni jsou vedle mě a nebudeme to neustále řešit, ale až přijde ten okamžik, že třeba potřebujeme někam do schodu, nebo do sklepa, nebo na věž, na Hrad Kašperk, takže mi v tu chvíli pomohou. Takže to jsme vlastně vyřešili tehdy a atmosféra se uklidnila a posléze po několika zkoušeních a inscenacích, které jsme zkoušeli kdysi ještě v Rokoku se spolkem Kašpar, došlo ke zkoušení inscenace Růže pro Algernon a tam myslím, že byla taková zlomová, protože předtím jsem nejdřív hrál postavu třeba, která sedí v hledišti, potom postavu starce, který na tom jevišti v podstatě se nepohyboval. Potom v Ondýně už jsem jaksi měl akční rádius větší a když jsme zkoušeli tu Růži pro Algernon a já jsem tam měl tu čest, nebo mám tu čest doteď hrát roli Charlieho Gordona, který v podstatě nesleze z jeviště celou tu dobu, tak najednou jsme to takhle uchopili, že to je součástí, jako mě, že v tu chvíli nebudem předstírat, že ten vozík není, nebo že ho nepotřebuju, ale vzali jsme to do hry a přitom se navíc to synchronovalo tak, že v první třetině jsem jakoby na lehátku nebo na posteli, v druhé třetině jezdím na vozíku a ve třetí třetině sedím na křesle, takovém ušáku. A stalo se mi dokonce, že přišel divák nebo čekal na mě po představení, když jsem se převlékl a odličil a viděl jsem, on tak stuhnul, viděl jsem, že je velmi překvapený a položil mi otázku, vy jste ten vozík neodložil? Protože myslel, že to je ta rekvizita. A to bylo zadosti učinění, to byla satisfakce jako úžasná, protože najednou jsem měl pocit, že ho zajímal ten příběh, že ho zajímala ta hra, možná ta postava, to, co se odehrálo na tom jevišti a neřešil to právě, jak je to s vozíkem. A tímto způsobem jsme se snažili potom s Jakubem Špalkem, vlastně principálem spolku Kašpar a ostatními kolegy, kteří tam se mnou hrají v divadle v Celetné, v současné době, což je působiště spolku Kašpar, tak vlastně i vybírat takové roli, nebo je takhle uchopit, aby najednou to bylo přirozené. A právě Richard III., jak jste ho zmiňovala, od toho jsme se k tomu dostali, tak vlastně je napsaná postava, úžasně, to je geniální Shakespeareova hra, ale Richard III. Je vlastně outsider, který se zobrazuje tak, že je mírně postižený, že napadá na jednu nohu nebo má na zádech hrb. No a najednou ten nápad, že bych byl na vozíku, tak je velmi současný, přirozený a podle mě úplně optimální. A najednou, když jsem si přečetl první stránku, první vstupní monolog Richarda III., jako mi říká, ať se do toho mrknu, tak jsem pochopil, že to právě máme dělat, že to je úplně přesný, že to sedí. a jsem za to velmi šťastný. A z toho vyplývá, že potom se tam cítím přirozeně, nebo dohromady, je to jako přirozenou, nedílnou, autentickou součástí toho představení. Najednou i ten vozík, který jsme třeba v tom Richardovi si nechali vyrobit, udělat trošku patinovaný, tak jakoby starobílý, starodávný, a aby aspoň tak malinko jakoby to bylo cítit, že to není současná nějaká technologická novinka. A jsem šťastný, že to říkáte, že to funguje, protože já se taky cítím v tom představení nebo v jakýmkoliv jiném představení, ale tady speciálně, protože jsou tam i meče, souboje, bitva, kůň.
Padáte z vozíku, ano. Neuvěřitelné.
A to najednou, Přesně. Myslím, že k tomu patří a jsem za to moc rád, že takhle jsme to postupně našli, tuhle cestu, protože opravdu to mě moc baví a zajímá a jsem šťastný, když tam dojde právě i třeba opuštění toho vozíku, jak říkáte, ten pád, protože to si myslím, že je velmi přirozený a autentický. To se může stát v běžném životě a velmi často stane. A i pro diváka zase v tuhle chvíli, nechci, to není žádný kalkul, ale je to nějakým způsobem další zpráva nebo rovina toho, že člověk jakoby může z toho vozíku spadnout, slézt, nebo potřebuje nějak přejít jinam, ale zase se tam vrací a mám pocit, že to snad funguje. No.
Radko, padá někdy Honza doma z vozíku?
Myslím, že poměrně často, že se to může stát. A zrovna včera jsme vzpomínali na takovou příhodu, kdy jsme spolu chodili poměrně krátce a já jsem bydlela v centru, něco rozkopávali na chodníku a my jsme měli takovou jako procházku
hezkou. Šimon se měl na klíně.
Šimon seděl Honzovi na klíně a já jsem nějak jim chtěla pomoct přes ten kopeček a nějak jsem se úplně nekoncentrovala. A zarazila jsem ty přední kolečka vozíku o ten kopeček hlíny. Nejdřív letěl Šimon, pak letěl Honza. Pak se začali zbíhat cizinci, že Honzovi pomůžou. To je oheň na střeše vždycky. Takže takovýhle situace jsou běžný. Už jsme se naučili to nějak zvládnout. Myslím si, že jsme nikdy nezůstali někde ležet na zemi.
Radka Potměšilová i Honza Potměšil se usmívali u těch foglarovek a Radka pronesla, na to my jezdíme v autě. Jak to je? Jak to je?
No, my máme CD přehrávač v autě a nepouštíme si nic jiného než různá dětská CDčka. Tak teď zrovna máme Lichožrouty, ale máme i spoustu foglarovek, máme Stínadla se bouří a Tajemství velkého vonta.
A, takže já miluji Chatu v jezerní kotli, ta je úžasná.
Já vždycky jako jedu autem a teď se ozývají nějaký bojový výkřiky rychlých šípů. Ale je to fajn, protože kluci přitom zvládnou i delší cesty.
Přišel mail od Věry, někdy, pro Honzu, někdy nevím, jak se na osobu na vozíčku tvářit, mám chuť se povzbudivě usmát, ale nevím, jestli ho to neuráží. Čemu dáváte přednost vy, Honzo? No, když se na vás někdo usměje.
Určitě úsměvu a je to krásná otázka a myslím si, že na to taky máme krásné české přísloví, jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Takže to, co do světa vysíláme a k ostatním lidem, tak to se nám vrací. Tak se radši usměju a když mě někdo ten úsměv opětuje, tak z toho mám velkou radost. A vlastně myslím, že to je opravdu velká podpora. Když to není zlé myšleno, že by to bylo jaksi
poťouchle.
Poťouchle, ano. A že by se někdo posmíval a jenom se usměje, tak ten den hned se prozáří a je krásný.
Člověk, když tak o tom uvažuje, jak funguje taková domácnost s člověkem na vozíku, tak má pocit, že Radka se musí zbláznit a všechno dělat, všechno je na ní. A ono to asi tak nebude. Jak žijete dohromady? Jaké jsou úkoly? Co kdo dělá?
Já myslím, že úkoly jsou standardně rozdělený, že Honza štípe dřevo. A
vynáší smetí třeba?
Já vařím.
Nebo Šimon?
Jo, myslím, že Honza občas, když na to zapomenul, vyndá i popelnici před dům každou středu. Ale myslím si, že spíš asi žijeme podle toho, co kdo stihne a co kdo zvládne časově, než abychom to měli nějak přísně rozdělené.
Teď jak o tom mluvíme, jsem si uvědomil, jak nám kladete ty otázky, které jsou úžasné a patřičné, tak vlastně, že si takovýhle otázky neklademe. Že teďka jsem byl úplně zaskočený, jsem říkal, jak to vlastně teda máme a myslím, že tak přirozeně si to rozdělíme, že třeba někdy je potřeba, abych pohlídal Janíka nebo ho uložil a v tu chvíli Radka něco připraví, jindy zase Radka potřebuje pracovat, tak já zvládnu, ať už to je nějaká domácí práce nebo nějaká příprava nebo právě uložení dětí. A opačně, jo, že to má přirozený rytmus, co je potřeba, tak to zvládne jeden nebo druhej. A taky jsem rád, že v tom nemáme jako nějaký napětí, nebo tak, že by jeden...
Ano. Já teda šroubuju žárovky, když prasknou, ale dělám...
Ano, to je nahoře. To je
ale jasný. Dělám to tajně, protože Honzi se to dost dotýká, že to je jako mužská práce.
A zvládne Honza uvařit třeba? Zvládnul byste?
Čaj.
Čaj,
jo.
Vajíčka, míchaná.
Vajíčka taky.
Taky.
Ale tím bychom pomalu končili.
Dobře. Ještě chvilku se trháváme ve společnosti Potměšilových, Radky a Honzi. Tak a teď otázky pro vás, pro oba. Čím vás partner nejvíc potěší? Radko, čím vás potěší Honza? Vždycky.
Vždycky, když jsme spolu.
A stejná otázka pro Honzu?
No, stejná odpověď.
Opisujete?
Neopisuju, ale jsem šťastný, že jsme spolu a vlastně, když nejsme spolu, tak se věnuju v tu chvíli třeba úkolům, práci, ale těším se domů. A těším se na Radku a na kluky a těším se na to, že budeme mít třeba víkend, že teďka před námi je léto, kluci budou mít prázdniny, takže maximum času chceme strávit společně a je to jakoby ústřední téma. Teďka se už nemůžeme dočkat, až to léto začne, protože právě budeme společně a takže nemám jinou odpověď.
Co budete podnikat?
Chceme jít na chvilku k moři. Máme přátelé, kteří organizují příjemné místo, kde to je i pro mě právě zařízený a přichystaný. Dostaneme se na loď, na plná, na jachtu, na katamarán, vykoupeme se.
Bude to v Chorvatsku?
Bude to v Chorvatsku, kluci se taky moc těšejí, Radka taky.
Kýve, Radka kýve, ano.
A potom se vrátíme a budeme na chalupě, střídavě s tím, že se budeme muset krátce vracet i třeba do práce, ale...
Někdo i dlouze.
Někdy i dlouze.
Budeme na Šumavu taky.
A na ten Kašperk, jak ano, jsme o tom mluvili. A vy jste říkal, Honzo, že hrajete i Rozmarné léto teďko v létě?
Ano, hrajeme Rozmarné léto Vladislava Hančury v naší úpravě, myslím tím úpravě Kašparu. Režíroval to Jakub Špalek a hrajeme to vlastně jako speciál letní, jen a pouze v létě. Myslím, že to je čtvrtá sezóna nebo pátá, kdy to nasazujeme takhle v létě, v červnu. Teďka jsme měli v sobotu 18. první představení, dneska taky už hrajeme a podobně bude několik představení, myslím, že 7 v červenci, podobně v srpnu, podobně v září a srdečně na to kohokoliv zvu, protože myslím, že nebude litovat, nemusí se obávat, že by potřeboval to s něčím srovnávat, je to svébytný tvar a čeština Vladislava Hančury je nádherným jazykem, takže věřím, že na plovárně u řeky Orše, kterou máme v podstatě na jevišti, jsou tam...
V divadle v Celetné.
V divadle v Celetné, ano, v divadle v Celetné, děkuju. Tak já mám tu čest být Antonínem Důrou, mistrem plovárenským, tak všechny zvu na tu plovárnu i do divadla a nebude litovat jakýkoliv návštěvník, protože i o pauze bude o něj pečováno, bude občerstvován a věřím, že nebude litovat opravdu.
Radko, co máte na Honzovi nejradši?
To je těžká otázka, ale myslím si, že asi je zásadní jeho životní postoj, že má radost, že jeho životní pocit je radost.
Vyzařuje to z něj, musím říct, a asi mi to posluchači potvrdí. Honzo, co máte na Radce nejradši?
Já myslím, že Radka je nekonečně laskavý člověk. Vlastně jako lásky plnej. A to bych zmínil jako takovou vlastnost, nebo ano, jak jste řekla, září, zase její takový klid a lásky plnou laskavost.
Ale taky je se mnou legrace.
No jasně, s tebou obrovská legrace, si nesmírně inteligentní, školná, úžasná, to je
no,
pravda.
Počkejte, a teď si myslíme, že vy jste ideál. Neříkejte, že vás ten druhý nenaštve, Radko.
Stokrát denně, to je jasný.
Čím?
Vším možným. Když naplánuje víc práce, než je možný
stihnout
dvou lidí udělat za odpoledne a pak se vzteká, že jsme to nestihli. Nebo když mě nutí k nějakému přílišnému pohybu, protože Honza je sportovec a já jsem spíš kavárenský typ, tak to myslím, že na sjezdovce jsme se jednou málem rozvedli rovnou tam, jako u toho vleku.
A či vás naštve, během 10 sekund musíte říct, či vás naštve Radka, Honzo?
Radka mě naštve někdy, když mám pocit, že už tu věc jako vím, že už vím, jak ji udělám, a ona mi pořád ještě radí, jak to udělat.
Děkuju, že jste přišli. Radka a Jan Potměšilovi, ať se vám daří i dál, držíme vám všichni palce, mějte se hezky. Zítra se na vás vě, jaká je, těší Martina Kociánová. Krásný den přeje Marie Redková.
Posloucháte pořad Dvojky Českého rozhlasu.